Autometru grozīšana un kilometru notīšana Baltijas valstīs ir tikpat sena nodarbe kā lietoto auto imports no Rietumeiropas. Atgūstot neatkarību un sākot ievest mašīnas no Eiropas, sākās arī kilometru notīšana, jeb odometrā redzamo kilometru skaita samazināšana, tādējādi mākslīgi paaugstinot auto pārdošanas cenu un tirgotājs arī paaugstina savu peļņu. Lietuvā par to līdz šim nekādu būtisku saku nebija, bet tagad ir izmaiņas. Sākot no jūlija, ja tehniskajā apskatē tiks fiksēts mazāks auto odometra rādījums nekā iepriekšējā apskatē, tas tiks vērtāts kā nebūtisks bojājums, bet 2025. Gada vasarā tas jau būs būtisks bojājums un lietuvieši saviem auto apskati vairs iziet nevarēs. Pašā Lietuvā šīs izmaiņas gan netiek uztvertas kā acīm redzams risinājums problēmai. Autožurnālists un pazīstamā Vācu autožurnāla Autobild lietuviešu versijas galvenais redaktors Vitolds Miļus skaidro, ka valstī turpināsies diskusija un jāveido plašāka sistēma, lai kontrolētu odometra rādījumus.
System which can work, it is like everywhere.
Šāda sistēma var strādāt, ja tā tiek ieviesta visur, pērkot apdrošināšanu autoservisos, jebkur, kur ar mašīnu veic kādas darbības. Katrā solī tiek fiksēts odometra rādījums. Tad tas varētu būt iespējams. Ja vienkārši pērkat mašīnu, kas ir importēta, es domāju, ka nav cerību to izskaust. Viss paliek kā pa vecam un nekas nemainās.
I think it's no chance. It's like now. It's same. Nothing changing.
Problēmas ar odometra rādījumu grozīšanu ir ne tikai Lietuvā, bet arī Latvijā. Turklāt pie mums tā iespējams ir pat lielāka nekā kaimiņos, saka Latvijas auto asociācijas prezidents un Saeimas deputāts no apvienotā saraksta Andris Kulbergs.
Šī ir viena no fundamentālām nopietnākām problēmām auto tirgu Latvijā, jo mēs atrodamies Eiropā numur viens pēdējā vietā. Tad sliktākai rādītāji tieši ar odometra tīšanu. Tā mums ir tāda moda un tradīcija jau no 90. Gadiem. Un viņa nav izskausta, un viņa zeļ. Un kāpēc? Tāpēc, kad ar to var iegūt lielus labumus. Tie zaudējumi, ko nodara šī odometra tīšana Latvijā, ir 24 miljoni gadā. Kā? Tāpēc, ka 35% no importētiem auto tiek konstatēti manipulācijas. Ir konkrēts pētījums, un konkrēti mēs redzam šos datus. Automašīnas vērtība ietekmē praktiski paceļ uz augšu mākslīgi par 22%. Un tas ir būtiski.
Viņš arī norāda, ka tādas pašas izmaiņas noteikumos piedāvās veikt arī Latvijā. Un tās varētu tikt skatītas jau Saeimas rudens sesijā. Problēma gan ir krietni plašāka un tā skar visu Eiropu, Kulbergam paskaidrojot, ka Eiropā šāda krāpšanās ik gadu rada zaudējumus 1,3 miljardu eiro apmērā. Krāpšanos ar odometra rādījumu vienkāršāk fiksēt, ja auto vairākus gadus bijis vienā valstī, veicis tehniskās apskates un fiksēti visi dati. Ja auto importēts no ārzemēm, vairs nav tik vienkārši, jo ne visas valstis izpauž informāciju par odometru rādījumiem. Viena no tādām valstīm ir Vācija, kas ir lielākais tirgus Eiropā. Vārdi tikko no Vācijas ir viens no populārākajiem cilvēku pievilināšanas instrumentiem lietotu auto sludinājumos, bet pārliecināties, vai no Vācijas ievestam auto nav grozīts odometrs, ir sarežģīti. Kā stāsta Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskā departamenta direktors Jānis Liepiņš, Eiropas līmenī tiek strādāts pie izmaiņām, lai visas valstis dalītos ar šo informāciju.
Pirmkārt, tiek risināts Eiropas līmenī, jo Latvija nevar vienu ietekmēt, teiksim, tādas liela valsts kā Vācija vēl kaut kas. Tās valstis, kas ir iesaistījušās eksperimentālajā projektā par odometra informācijas apmaiņu, kā piemēram Latvija un Nīderlande, tad, ja automobils tiek importēts no Nīderlandes, ja nemaldos, tā ir arī Beļģija, tad, ja CSDD ir pieejama informācija no iepriekšējās reģistrācijas valsts, mēs to arī atspoguļojam pie tehniskās apskatas odometra rādījumiem. Tātad tajā gadījumā klients var redzēt, kas ir bijis iepriekšējā valstī. Šobrīd Eiropa tiešām to ir ļoti labi apzinājusies, un uz doto brīdi tiek iniciētas, normatīvo aktu izmaiņas Eiropas līmenī, lai dalību valsts nodrošinātu šo te informācijas apmaiņu savstarpēji saistībā ar odometra rādījumiem.
Arī lietuviešu žurnālists Miļus piekrīt viedoklim, ka nepieciešama vienota Eiropas sistēma odometra rādījuma fiksēšanai, lai šo krāpšanos izskaustu.
All those people who selling cars and doing this cheating thing.
Visi tie cilvēki, kas tirgo mašīnas un nodarbojas ar šo krāpšanos, viņi atradīs daudz veidu, kā šos noteikumus apiet. Katrai valstī ir savi noteikumi par daudz ko, bet ja nav vienotas sistēmas visās valstīs, domāju, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti.
We don't have one system in all countries. I think it's very, very difficult.
Auto pircēji arī šobrīd var pārliecināties par automašīnas odometra datiem Latvijā reģistrētiem auto, tos apskatot CSDD tīmekļa vietnē. Tāpat dažādi pakalpojumu sniedzēji piedāvā iegādāties atskaitas par automašīnām pēc to VIN numura. Tā iespējams noskaidrot ne tikai odometra rādījumus, ja valsts ar tiem dalās, bet gan arī plašāku informāciju par noskatīto auto. Lai arī uzrunātie speciālisti noteikumu izmaiņas Lietuvā vērtē pozitīvi un uzskata, ka tādas nāktu par labu arī Latvijā, izskauš šo nelegālo rūpalu visticamāk izdosies tikai ar izmaiņām visas Eiropas mērogā. Māris Bergs, Latvijas radio.